Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleyküm, hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 24-nji hepdäniň şembe güni. Mejlis hatly ýürüýte gepleşigimize diqqatyňyzy höderlemezden uzal esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofonuň önünde kardeşim Merdan Sariyew.
Owan resmiýetleri ýurdun demirazyk gunmatarındaky Faryab welaýatynyň gormaçy trawyny ýygyna alandyklaryny mälim etdiler. Gürrüňe giden territoriýa mundan bir näçe gün ozal Talawan höwüsçiler tarapyndan wasyl alynypdy. Welaýatyň polisiýa başlygynyň ornbasarynyň beren maglumatyna görä, 3 gün dowam eden çaknyşyklardan soň şenbe güni ýer bilen etrawyň hökümet binasynyň depesinde Owan baýdygy ýerleşdirilipdir. Owan resmiýeti mundan bir hepde ozal Talawan sebiti basyp alandy, gormaçyň polisiýa başlygyny we ýene-de 12 ofitserini öldürendigini hem mälim etdi. Owanistanyň gorunmak ministrligi tebitde galan Talawan jeňçilerine garşy operasiýanyň dowam edýändigini habar berdi. Moskwa Russiýanyň Siriýadaky harby uçurlarynyň Islam döwleti toporuna garşy töweşýän we Günwatar tarapyndan goldunylýan Siriýanyň azat armiýasyna himayet bermäge taýýardygyny aýdýar. Biz howa arkaly watanperwer oppozisiýany sultanda Siriýanyň azat armiýasyny diýilýänini hem goldumagy taýýar diýip Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov çykyş etdi. Rus mediýasyna beren interwýusynda Lavrov parlament we prezident saýlawlarynyň Siriýadaky krizisiň siýasy çözüdünün bir bölüginiň bolmalydygyny hem sözüne goşdy. 22-nji oktýabrda Rus prezidenti Vladimir Putin çykyş edip, Assadyň oňa Siriýadaky oppozisiýa toporlary bilen gepleşmäge meýillidigini aýdandygyny belledi. Emma Assad oppozisiýanyň dialogy we Islam döwleti diýilenine garşy töwüşmäge ygrarly bolmalydygy baradaky şertini hem goýupdyr. Putin bu baradaky çykyşyny Assadyň Moskwadan saparyndan 2 gün soň etdi. Käbir Günwatar hökümetleri Sultanda Amerika hem Russiýanyň Siriýadaky howa zarbalaryny tanqidlap, olaryň aglaby Assadyň garşydaşlaryna gönükdirilendigini, netijede Islam döwleti toporunyň töwüşçüleriniň has hem berkeýändigini nykdadylar. Bangladeşiň paýtagty Dhakada saýy musulmanlaryna amala aşyrylan bomba hüjüminde azyndan bir adam öldi, 80 golaýy hem yaralandy. Hücum 20 000 oğulu sayı musulmanının dini çeyre yığınının pürtüde amala asırıldı. Hücumun cevapkarçılığını hiçbir topar öz üstüne almadı. Polisi bu hücumu iltisikli olmakta güman edilip, iki adamın tutuk edilendiğini haber verdi. Yerli hopsuzluk resmilerinin beriyan mağlumatına uğra, toplanan adamlara karşı ağzından 5 tane partladıcı dınılıptır. Bu hücum sayı musulmanlarının belleyen Asuru çayarlarına qabat geldi. Bugün Muhammed Peygamberin axtığı İmam Hüseyin'in ölümü hatırlanırlar. Ukrayna bilen Rusiyanın arasındaki uçur qatnawlary toxtadylar. Rus tarapının munun öňüne almak üçin eden tagallarlaryna garamazdan Ukrayna'nın infrastruktura ministri uçuşların şu hepdäniň ahyrından maslap besedilendigini mälim etdi. 23-nji oktýabrda Rus we Ukrayn resmiýetleri Brüsselde duşunlarynda Rus tarapy Ukrainanyň öňe sürýän bu teklifini geçirmejek bolup tagalla edipdi. Russiýanyň transport ministri Maksim Sokolow bu baradaky gadagançylygyň ýatyrylmagy ugrunda alada etmegini dowam etdirjekdigini mälim etdi. Israil harbylary Iordan deryasynyň Günwatar kenarındaky terhedinde hüjümçüdigi çak edilýän Palestinalynyň öldürilendigini habar berdi. Maglumatda şüphelenýän adamyň terhetdäki saxta düzümi pyçaklajak bolandygy we mundan soň atylyp öldürilendigi aýdylýar. Bu aýrylykda Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry, Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas bilen duşuşyp, gazaplylygyň barha mewjud baryan tolkununy durdurmak ugrunda gepleşikleri geçirdi. Gepleşiklerden soň hem Kerry hem de Abbas mesele çözüldüň tapyljakdygyny umyt bildirýändiklerini mälim etdiler. Mundan bir gün öň Kerry Berlinde Israiliň premier-ministri bilen hem duşuşypdy. Soňky hepdeleriň dowamında Palestinalylaryň hüjümi netijesinde 10 Israilli öldürildi. Olar aglaba ýagdaýda pyçaklanypdylar. Israiliň od açmagy netijesinde bolsa 49 Palestinalı öldürildi. Сирияда Иранның революция такцылары гвардиясының iki агзасы Султанды Иранның озолкы президентінің Джан Пенасы өлдірілді. Бұ варыда Иранның медиасы хабар берер. Фарс хабар агентлігі революция такцылары гвардиясының метбуғыт векілі Рамезан Шарифі талғыланып, Абдалла Бахерийнің вэ Амин Каримийнің Сириядағы операцияның давамында өлдірілендігі варыда мағлумат өрді. 33 yaşlı Bakeri Eyran'ın uzolki prezidenti Mahmud Ahmedinizad'ın sahtı can penatıdı. Ol Aleppo şehrinde öldürüldü. Sharif Siriya militinçi bolup giden 5-6 tane Eyraninin hem öldürülendigi barada maglumat verdi. Siriyanın prezidenti Basar Al-Assad'ın itaati yaranlarının biri Eyran, Damaski Mali himayeti ve harbi maslahatçıları bilen üpçüne diyer. Qadirli dinleyiciler, siz günün möhüm havarlarının kävirleri bilen tanıs boldunuz.
Qadirli dinleyiciler, meclis atlı heptelik yürüyte gepleşimizin nöbette aksanına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda biz Oğanistan'ın Demirgazık has doğrusu Merkez Aziya bilen seyretleşen sevdiklerindeki barha yaramazlaşan hopsuzluk yağdayları Bu yağdayları bahan edip, Orsiyetin Merkez Aziya ve Sebte Barha aralışmağı sinirişmağı ve onun qıysı ve uzak mühlütte dürüdüp biləcək neticileri barada gürün ederiz. Bugünkü meclisimizde Oğanistan meselelerini beyan ediyen tecrübeli jurnalist Hazırkı Vaqt Euronews Haber Qulluğunun haberçisi olup işleyen şeyle yan yakında Oğanistan'ın demirqazıq sebitlerinde bolp gelen Mustafa Bağ, Ekster Üniversitesi'nin profesörü, mundan ozal Halkara Kriz Toparının Merkez Aziya bölümünün direktörü olan David Lewis. Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Oğanistan'daki yağdeleri hem içkinden izarlayan kardeşim Bruce Panier katnaşıyar gepleşigi Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Mustafa, gelin sizden başlayalım. Kätikäde meniň ýadyma biziň mundan bir näçe ýyl ozalar Käbilin köçelerinde ýörüp Oganistanyň gelejegi barada eden gürrüňlerimiz ýadyma düşýär. Şol wagtlar asyl häkimetiň kimiň elindedigi, ýagny ýurdy Talibanyň ýa-da kimdir beýleki bir toparyň dolandyrýanlygy hem aýdyň däldi. Şol wagtlardan bäri köp zat ütgedi. Dogrusy, bu ütgeşmeleriň aglaby ýagdaýda oňaýsyz bolandygyny hem aýtmagy esasy bar. Bellemeli zat ilkilkiler Oganistanyň demirgazygy ýurdyň krizise uçuran beyleki sevitlerinden tapavutlukta has asude bir region hükmünde hasiyetlendirilirdi. Siz yakında şol yerde saparda boldunuz. Yağdaylar nähil ütkaptır?
We're talking about the current situation in the North Afghanistan. You know, I used to live in this country since 18 years during the Mujahideen.
Biz bu sevitlerin hazır kugunu varada gurun ediyariz. Men Oğanistan'ın demirgazığını Mujahideenlerin, Talibanın ve NATO usunlarının girmeginden sonku dövürlerine hem sin ettim. Bu wagt ara çağında yurdun demirgazygy has atgudy we durnuklu bir yer bolupdy. Emma soňky döwür ýagdaýlar çürt kesik üýtgedi. Owanistanyň günorta tebitleri bilen deňizdirilende demirgazykdaky howpsuzlyk ýagdaýlary has yaramazlaşdy. Sebitde itaatan hem Merkez Aziýa döwletleri bilen terhetleşýän Qunduz, Faryab, Herat regionlarynda Talibany we beýlik ýaraly toparlaryň jeňçileri peýda bolup başlady. Bu ýagdaýlar Owan hökümetini diýen alada goýýar we howatirlendirýär. Sol bir wagtda Owanistanyň demirgazygyndaky adamlar ýagdaýlaryň bu görnüşde özgermegini hiç garaşmaýardylar. Ýadyňyzda bolsa Talibany Qunduzy hüjüm edil mahaly, jeňçiler şäheri eýlemegi basaryptdy. Soňky bir näçe gün dowamında Talibanyň ýüzlerçe jeňçisi Faryaby we Herady hüjümleri amala aşyrdy. Bularyň hemmesi nazara alnanda näme bolup geçýär diýen soraq döreýär.
When you calculate all of them, it's like what is going on?
Biz esasanam Türkmenistan bilen seretleşýän Faryab sebti barada gürrüň edýäris. Mustafa, siz regionda bolan mahalyňyz yerli hökümetiň nähildir bir häkimetini duýdyňyzmy? Bolduňdan gysgaça gürrüň beräýsiňiz.
The government forces are there, but you see in the urban areas
Ova, şehrin öz içinde hükümet eserleri var. Emma merkezden daşarki yerlerde Ova'n armiyasının kusunu yok. Bu teritoriyelerde motosikli ve atlı cengçiler hüküm sürüyerler. Hükümet olara karşı neticeli ursup bilmeyer.
It is hard to see the presence of the government forces.
Doktor Louis, men yeni bir salımdan size yüzlenecek, ama oğlu bilen menin öz kardeşim Azatlık Radyosu'nun Pakistan kulluğunun başlığı Amin Mudaqqıq bilen geçiren söhbetteşliğimin bir bölüğüne size gurun vermekçi. Mudaqqıq kulayda Oğanistan'ın demirgazık seftlerinde olup geldi. Onun sözlerinin çen tutulsa hazırki doğur, Oğanistan'ın demirgazığı yurdun gün orta seftlerinden hem has hoplu olupdur. Bruce, sen hem mana kulayda Birleşim Millet Kuraması tarafından tayarlanan Oğanistan'ın dartkınlı seftlerini öz için alayan bir kartanı görkettiniz. Onda yurdun demir gazığı Merkez Aziya sebti bilen serhetleşen bölüge tutuşluğuna kızıl bolup, onda gürün gidiyen sebitteki yağdayların has yaramazdığı belirlilerdi. Yağdaylar bu derece ne edip yetti, Bruce?
You know, I mean, I think that, well, there's a couple things to remember. One, the problems all started after the Pakistani military launched this offensive.
Men pikirimçe bu soruğa cevap berende ençe yağdaylar bellep geçmeli. Eğer de ünslü uyarlasak, demir gazıktaki yağdaylar geçen tomuz Pakistan'ın tire tayfalar regionlarındaki cengçilere karşı geçiren aparasyasından son dartkınlaşıp başladı. Pakistan öz teritoriyosundan cengçileri kısıp çıkaranla sövüşücüler Oğanistan'ın demirgazık sevtinine oranıştılar. Üstesine de halkara kavalisiye güçleri yurdu terk edenden son regionuna güç vakumu dörepti. Oğan hükümeti hem avant bilecek hopun önünü almak için yeterlik derecede çare vurup bilmedi. Sevtin korunmak ukuyu cüda pes yola koyuldu. Oğan hakimiyeti Talvan'ın esasen yurdun gününe koru ve gün orta sevitlerine, Kilmanlı ve Gandagar'a hücum edecektiğini çakladı. Cengçilerim bir yağdaydan peydalanıp özünün esası hücumlarını yurdun demirgazığına önüktürdü. Neticede hazırki şayat olayan yağdaylarımız dörüdü. Muhammed, eğer de yankı ağdap geçen Kartan'a dolansak, onunla yurdun merkezi Aziya sevti bilen zirketleşen regionlarının hopluluk kavatında ulu meseleler bilen %100 olayanını belirliler. Yine de şol Kartada Oğanistan'ın Türkmenistan bilen zirketi, Tacikistan'ınki bilen dengeştirilende de has hoplu DPS ettenlerliptir.
With Afghanistan practically was colored in as being a potential flashpoint zone.
Bruce, Esabol, Dr. Louis, Merkez Aziya yurtlar. Oğanistan bilen serhetlerindeki yağdaylar barada habarlı mı? Eger de habarlı olsa olar muna karşı durmak için nahil çareler görüyorlar.
Yes, I think they're pretty aware. They are obviously concerned about what's going on, and I think particularly.
Menin fikrimçe olar serhetteki yağdaylardan juda kuvvi habarlı olmalı. Yani yakında Kunduz'un sinmağı esasen hem Tacikistan'ı has aladalandırdı. Afganistan'ın demirgazığındaki yağdaylar juda çılsırımlı bolmağında kalıyor. Neticede gelecekte nemanın bolacaklığını çaklamak, muna karşı nahili çarelerin görülmeldiğini kesketlemek onçaklı ansat hem del. Eğer nahili hem bolsa biz hazır açılı durlu reaksiyalara şayet bulduk. Bir taraftan men Tacikistan barada gurun ediyorum. Hamayat sorab Rusya yüzlendi. Türkmenler bolsa meseleni öz güçleri bilen çözecek bolyarlar. Doğrusunu aysak Özbekistan bunu başarıp hem biler. Daşkent'in yukarıda yarlıklı kovu armiyası var. Afganistan bilen serhede hem bir korak aslında saklanıyor. Türkmenistan bolsa hopsuzluk babatında cüda kovuşak. Onun Afganistan bilen serhetleri hem onçaklı kovu korulmayar. Türkmenistan'ın serhedi böyleki iki yurdun yani Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın serhetlerine karanda has ancak bir yağdaydı.
So they're seen perhaps as the most vulnerable now of these.
Bruce, yang yakında siz Oğanistan'ın demirgazığındaki yağdayları qovuş suratlandıran ve resmi Aşgabat'ın bu bolyan yağdayları boyun almayandığını ve onun bu yağdayları inkar etmenin mümkün sebeplerini selceriyen qovu makala yazdınız. Sizin fikrinizce serhet qoruğu meselesinde Türkmenistan'ın nähili mümkinçilikleri var ya da yok?
Well, you know, of course certainly they're aware that there's a problem. I'm still kind of
Men Türkmen hakimiyetlerinin meselenin bağırdığına göz yetirendiğine inanıyorum. Emma olorun beyle tuton yerlik bilen cemiyetçiliğin önünde bunu inkar etmeğine doğrusu hiç düşünüp bilemok. Yöne burada at bolsa anık. Türkmen hakimiyetler yurdun içine malumat verenle ehli zadı gül alıvullük edip görkezecek bolyalar. Aşkavat her edip hezif edip yurdun gün orta serhedinle hopsuzluk meselelerinin bağırdığı aradaki malumatları ilattan yaşıracak bolya. Türkmen resmileri iyem neçe yıllanları onaylı bir taraflık siyaseti şıgarını tekrarlap, yurtta hiç bir meselenin dönemecektiğini öne sürüp geliyerdiler. Şolur vaatta Oğanistan bilen serketteş beylik iki devlet, hava Oğanistan'dan hop avanyar deyip bar olan yağdayları boyun alıyorlar. Bu bir fakta akırın, bunlar yaldatları yaşırıp saklap olmaya. Şol wagtda Gazalstanyň prezidentiniň serhetdäki meseleler baradaky eden çykyşlary we resmi Aşgabatyň oňa bildiren reaksiýasy gyzykly. Egerde ün süýren bolsaňyz, Nazarbayew bu çykyşyny Rus prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren duşundan soň etdi. Men pikirimçe Nazarbayew bu ýerde araçy bolup Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky gepleşiklerde Putiniň pozisiýasyny beýan etdi. Bu beýanynyň ertesem garaşy döwletler arkadaşlyklarynyň agzalary serhet araçaklaryny gorunmak boýunça umumy güýji döretmek baradaky teklip öderildiler.
What is essentially a conversation between Ashgabat and Moscow and not between Ashgabat and Astana.
Dr. Luis Merkezi Aziya yurtlarının sevdiklerini qoramaq uqibiyada mümkünçilik barədə siz nəyə fikir edirsiniz? Həm Türkmenistanın pozisiyasını nəhil bu haber vermək mümkün.
Yes, so I think that's absolutely right. This is, you know, the denial is in a way not denying reality.
Mənim fikrimcə siz doğru belləyib keçdiniz. Mən bunun yağdayı inkar etmək deyil də Moskvanın Serhette Rus koşullarını yerleştirmek baradaki hüdürleyen teklifine karşı edilen bir cevap oldu mu ka diyarın. Şol bir vaqtta Türkmenistan ve Özbekistan günmatar yurtları bilen energiya ve hopsallık pudaklarında hizmettaşlık edip bilaymaga ukipli devletler hükmünde hafiyetlendirilerler. Yeni bir dadi yatan çıkarmalı değil. Haçanda Putin Nazarbayev bilen duşan fursadı Türkmenistan'ın dışarı işler ministeri Washington'da gepleşik geçirip devlet departamenti bilen hopsuzluk meselelerini hem maslahat edipti. Bu Moskva tarafından Türkmenistan'ın gıra çekilme hükmünde hasiyetlendirildi. Aşgabat Rusya tarafından edilen basışlara ayak direcek bolyar. Emma kıynansak da Türkmenistan'ın dünyada onçaklı bir köp dostu hem yok. Türkmenistan şu vakit juda çılsırmlı bir yağdaydı. Munun näme bilen utarjakdygyny görmek diýsen gyzykly bolar.
Dr. Luis Sowell. Biz Oganistandaki dartgınlıklar ve onun Merkez Aziya yetiraymagy mümkin täsirleri şeýlede ortiýetin Oganistandaki dartgınlıkları öňe sürüp Merkez Aziýadaky täsirini arttyrmak üçin edýän finansçylary ve onun bulaýmagy mümkin netijeleri barada gürüňe diýýär. Programanyň mehmanlary Euronews telekanalynyň käbildäki habarçysy Mustafa Bag, Düýbe Britaniýada ýerleşýän Exeter Üniversitetiniň professory we halkara kriz toparynyň Merkez Aziýa boýunça öňki ýolbaşçysy Dr. Luis we Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça Sinçli ve jurnalisti Bruce Panier dağlar. Programani Praga'daki studiyadan men Muhammed Tahir Alparyan. Hormatly mehmanlar ve dinleyiciler meclis atlıgi programamıza yeni bir gede hoş geldiniz. Demirgazyk Oganistan'daki yağdaylar bilen bağlı gepleşigimizi devam ettirip şu yerde yeni bir zadi billesim geliyor. Kabir Merkez Aziyalı yolbaşlar Oganistan'daki yağdayların elmi damada yaramaz bulunduğuna ünsü çekip bunun Merkez Aziyaya hiç açan tesir yetirmendiğini ve bundan beylegem o diyen hopun yoktuğunu aydıp çıkış ediyorlar. Mustafa siz köp yıllarının devamında Oganistan'ın bir çetinden beylik çetine seyahat ediyorsunuz. Sonku dövür yağdaylar has dartgınlaştı ve bu gezek Merkez Aziya hop haben yer diyen gürünler önkülerden tapavut et yer diyemege esas var mı?
Well, in the past, from Central Asia we've boomed, in the past,
Merkez Aziya yurtlarının gözü bilen seyredilende o zorlardyny Taliban hereketiniň howpy bardy. Emma häzir tebitde Daiş, ýagny Islam döwleti diýilen toparyň has aktiw bolup başlandygyny üns çekilýär. Käbir sanlara görä bu toparyň jeňçileri Awganistanyň EYM 25 şäherine dagy ornaşypdyrlar. Merkez Aziya döwletleri üçin Taliban bilen birlikde Islam döwleti diýilýäniniň hem howpy döredi.
Now they had Taliban, now they have the Daesh threat.
Oganistandaki yağdaylar barada her hele gep gürünglerim bar Mustafa. Emma inkar edip bolmajak bir haqiqat bolsa Oganistanın demirgazyk sebitlerinde yağdayların has yaramazlaşmagydyr. Şol yerlere yakında baran söweşçilerin arasında daşary yurtly şol sanda Merkez Aziyalaryň bardygy hem fakt, yerli resmiler hem her bir ulu çaknaşyktan soň Merkez Aziyaly jeňçiler olaryň söweşde oynan rollary barada izgiderli maglumat berýärler. Mustafa, näme sebäpden bu jeňçiler demirgazykda jemlenýär? Şelide daşary yurtly jeňçiler diýilýänler kim?
Yeah, it is hard to answer this question. I mean, why they coming?
Bu soraglara jogap bermek kynyrak düşäýmese, ýöne hiç kim olaryň birden beýle kuwwatly boljakdygyna garaşmaýardy. Uwanistanın demirgadığında her gün dünyalı çaknısklar gidiyer. Beli yağdaylar hatta yurdun gün ortasında hem yok. Olar nämi sebäpden demirgadıkta yerli şäher diýilende, belki de jeňçiler bu yerlere has aňsatlyk bilen asyp bilýändirler. Belki de olar bu tebitlerde has gowy gorunyp bilýändirler. Belki de yerli ýylat olary goldaýandyr.
In the ground, that's why they can, stay there.
Yeni bir yatlap geçmeli yağday var. Oganistan'ın demirgazık sevdiklerinde hareket ediyen Özbekistan'ın İslam hareketi topları hem yan yakıyında İslam devleti adlı terör toparını özünün ıgrarlıdığını bildirdi. Bu hem koşmaça hova terörlenmelerin dönemekine sebep oldu. Şol bu vaxta orsiyet bolup geçiyen yağdaylardan qatı alada galyana çemeli. Geçen hepte gıda yurtlarının maslahatının çəginde Prezident Vladimir Putin serhetdeki hopsuzluk meselelerini ağzap serhet arı çəklerini qoramak için umumi bir gücü dörütmeyi teklif edipti. Doktor Louis, sizin pikirinizce orsiyet bu yerde siyaset önecek bolyar mı ya da hakikatten hem hopun bardığına Moskova hakikatten amınan yar mı?
I think it's a bit of both and politics is always most important.
Menin pikirimce Rusya ikisini hem etmege sinin şiar. Siyaset el müdamada esasen hem Rusya barada gurun edilende cuda mühimdir. Yanı siz hem yanzadıp geçtiniz. Hazire Çelli Merkezi Aziya devletleri Taliban hopuna karşı durup geliyerdi. Hawa başqa radikal toparlarının peýda bolmagy bilen ýagdaýlaryň üýtgän hem bolmagy mümkin. Men Russiýanyň diňe bu wehem sebäpli alada galýandygyny çaklamaýaryn. Bu elbetde bir krizis. Kreml hem mundan jyda gowy peýdalanýar. Moskwa serhet araçaklaryny goramak üçin umumy bir güýji döretmegi teklip edýär. Emma howpsuzlyk bilen birlikde Russiýa gurrun gidýän ýurtlardaky şol sanda Türkmenistandaky we Özbegistandaky siýasy ugru hem öz gödäkçiligini alýar.
Bruce Putin'in oktyabr ayının ikinci heptesinde Astana'da edin bu çıkışını esasanam serhedi korumak boyunca gücün dürüdülüp bilinecek de baradaki teklifini Merkez Aziya devletlerinin liderleri nehil karşıladılar.
Right, and I did want to follow up on what Dr. Lewis was talking about, because of course there is a...
Hawa doğru serhette hopsuzluk meseleleri var. Bunları inkar etip olmaz. Emma Rusya'nın bu vehim marada gurrun edip başlandığı kevr sorular dörüdü. Biz bunun yalı gurrunları eyyam Hasan'dan meyari estip geliyiz. 1990 yılların ayağında olor Taliban marada hem şuna mengde çıkışları ediptiler. Şol vaatlarım ine seredin Taliban yetip geliye, ol sizin işinizi görür, sizin özünüz gücünüz yetmeye, size bizim hem hayatımız gerek diyen mazmunlak çıkışları estip geliyiz. Mundan 4-5 yıl ozol entek İslam devleti diýilýän topar ortaga çykmanka hem FSB-niň ýa-da beýleki hukuklylyk edaralarynyň resmiýleri Özbegistanyň İslam hereketi täzeden harakete geçdi. Taliban güýçlenip başlady. Muňa garşy durmak üçin taýýarlyk bolmagyňyz gerek diýen mazmundaky çykyşlar edipdiler. Moskwa muny beýtmek bilen bir howpy başga bir howp bilen çalşýar. Ol diňe awanyan möhümiň adyny ýetgedýär. Merkez Aziyadakılar Uvansan'ın gelip bilecek hopu gogu düşünyerler. Şolur vaqtta olar Rusya'nın bu meselelerini iyiyem uzak vaqttan meri öz bekvidini ulan yanına hem göz yetiriyerler.
But in the meantime, they're also going to understand that Russia has hyped threats from Afghanistan for a long time now.
Bruce, gelin orsiyet faktorunu bir tarafa süçürelim. Hiçbir yerden kömek alman, Merkez Aziya devletlerinin öz heretlerini hazırki yağdayda korap bilecek gücü var mı?
Start with Uzbekistan. I think they will be able to manage it very well.
Özbekistan'dan başlayın. Özbekler bunu gatı gow başarır. Olorun ulu ve güýçli goşuny var. Özbekistanyň Owgansan bilen serhedem kiçi. Üstüne de Daşkent täzirki ýagdaýlara eýem 10 ýyldan bäri taýýarlyk görüp gelýärdi. Täjikistanyň Owgansan bilen serhediniň aglaba bölegini dağlyklar düzýär. Birinciden olary aşyp geçmek gaty kyn. Ikinciden hem ýurtda Russiýanyň goşuny var. Duşenbe olorun gollugyna bil bağlap bilýär. Türkmenistan ine bu bolsa uly mesele. Türkmenistanyň Owgansan bilen serhedini aglaba düz meydan düzýär. Serhedin günnewor taraplaryna aslada az sanly adam ýaşaýar. Men gaýtalaýan bu uly soraw bolmagyna galýar. Hem täzik hem özbek serhetçileri Owgansandan geçmekçi bolýan neşe gaçakçylary bilen uzak wagtdan bäri çaknaşyp Türkmenistanyň howpun öňünde ýara bilen durmak tejribesi hem ýok. Biz Türkmen yaralı güýçlerinin ukuyuny, iş yüzünde görmeniňimiz üçin olaryň mümkinçilikleri barada hiç sadaýdyp bilmeýäris. Üstüne de garasylykdan näme Türkmenistan bar ünsünü daşardan gelip biljek, howpa däle ýurdun içinden döräp biljek wehimlere gönüpdirdi. Indi bolsa Aşgabat Odol hiç yüzbe-yüz olup görmedik bir karşıdaşa sataştı. Biz bundan bir yarım yıl odolom bellep geçiptik. Hopluluk vavatında Türkmenistan, Merkezi Aziya üçün Ahilles'in topuğu yağlı bir zat. Sövüşücülerin Özbekistan'a ya da Tacikistan'a karanında Türkmenistan'a hücum etmek mümkünçülükleri has olu. Bu yağdaylardan Özbekistan'ın alada galyan bulmağı katı ihtimal. Emma sövüşücüler Türkmen serhedini gözüp geçseler, onların komşu Özbekistan'a girmeye mümkün. Men pikirimçe golaydı prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedov Özbekistan'a sapar edenne hut şu meseleleri barada gurrun edirli. Özbek tarafı Türkmen serhedinin ne derecede korulacaktığını, şeyle de özünün Türkmenistan bilen ara çaklarını berkitme üçün ne hil çarelerin görülmelliğini maslahat eden olma mümkün. Özbekistan özünü korap bilir mi havva? Türkmenistan özünü korap bilir mi? Bu soru açık bulmağına galiyar. Tacikistan Dushanbe eyam bu arada aladı hem etmeyer.
Mustafa, you're in Afghanistan. What are the Afghans, how do they view Russian role in affairs?
Mustafa, Uğanların özleri Rusya'nın bu mesele aralaşmağına nehil karayalar.
İshas Hanım, Sovyetler bilen 1980-ci yıllarda bolan qanlı uruşa hesap alsak.
From Afghans viewpoint, Afghans never think that Russia...
Uwanlar Rusiyanın qaytadan Uwanistanı girip biljekdigini ya da munun bilen bağlı meselelere qoşulup biljekdigini çaklamayarlar. Men Uwan resmiylerinin näme pikir edýändigine bilmek ok welin, emma olar bilen geçiren söhbetdeşlerimiň netijesine görä aýtmaly bolsa, olaryň gepinden Russiýa bir gezek gelip almaly sapagyny alyp gitdi. Russiýa üçin Uwanistan ýokdur. Diyen mazmunu çıkarsa bolur.
I don't think that Afghans think that Russia will be involved again.
Ortetin hareketlerinin Germen'in gelecekte ne hile bolacaktığını aytmak kin ama Moskova harekete geçeyen halatında Merkez Aziya devletleri esasanım muna karşı ayak diriyen Türkmenistan Ortet'e karşı çıkıp bilir mi?
As long as the Turkmen government can portray the border as being stable.
Turkmenistan serhetdäki ýagdaýlary inkar etdigiçe Aşgabat bi-taraplyk syýasatyna salgylanyp gyrada galyp biler. Emma serhetde çaklaşyk ýüze çykaýsa, Moskwanyň Aşgabatda basyş etjekdigi iki uçdurdyr.
Turkmenistan is not responding as
Etibiz gelejekde nämeler garaşyp biler? Ýagdaýlar nähil özgerer? Dr. Lewis?
Well, I think it's very unpredictable. It's not a very helpful answer, I know, but I
Bu ýagdaýlaryň nähili özgerjekdigini çaklamak kyn. Emma bir zat anyk. Meniň pikirimçe Russiýa sebitde özüni esasy güýç hökmünde häsiýetlendirmegini dowam eder. Ol diplomatiýa we howpsuzlyk ulgamlary arkaly öz bähbetlerini ilerlemek ugrunda tagalla eder.
Default security provider perhaps for the region.
Mustafa sewçiläriň hereketleri nukdaý nazarından ýagdaýlar neneň özgerip biler gelejek ýyllaryň dowamında?
Mening pikirimçe ýagdaýlarda uly üýtgeşikler bolmaz. Jeňçiler sol boluşlar ýaly bolarlar we hüjümlerini dowam etdirerler. Ýagdaýlaryň nähili özgerjekdigi Uwanstanyň merkezi häkimetine bagly bolar. Egerde olar howpsuzlygy üpçin edip bilseler, hiç bir uly özgerme bolmaz. Yönü sol bir vaqtda Qunduzdaky ýaly adatyň da sary ýagdaýlaryň hem ýüze çykmak ähtimallygyny aradan aýryp bolmaz.
Bruce Engson qorogum bu meselede Birleşen Ştatlar we Xitay nerede?
China and
Men pikirimçe hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem de Xitay ýagdaýlaryň mundan meýlek yaramazlaşmajakdygyna umyt bildirýän bolmaly. Olaryň merkezi Aziýa döwletlerini öz serhetlerini gorap biljekdikleri üçin ýardam bermekleri mümkin. Bilýänmi? Amerikanyň Birleşen Ştatlary häzir regiondan çykyp barýar. Biz bu hakykaty kabul etmeliler. Xitay elmi damada özünü diňe ykdysady bäkwitleriň gyzyklanýanyny mälim edip gelýärdi. Pekin hiç kaçanam hukukluk meselelerine koşulacaktığını aytmanlı. Uwanlar öz başlarını öğülleri çaramalı olyalar. Olur yurdun demirgadığına akıp olyan yağdaylara öğülleri çözgü tapmalı olurlar.
I don't see that they can count on very much support from outside actors.
Bruce, berin maglumatlaryň üçin köp-köp sag bol. Exeter Üniversitetiniň professoru we halkara kredit toparynyň Merkezi Aziýa boýunça öňki direktori Dr. Lewis, Euronews telekanalynyň kabildäki habarçysy Mustafa Bag gepleşigimizde gatnaşyp berin maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, siz hem gepleşigimizde dinleýäniňiz üçin sag bolun. Programada gurrun edilen temalar we orta atylan pikirler hakda siziň pikirdir, bellikleriňizi hem garaşýar. Gepleşigi dinlemek we öz garaşlaryňyzy beýan etmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com sayfasından peýdalanyp bilersiňiz. Oňa Türkmenistandan derwize.net arkaly girip bolýar. Şonukda men Muhammed Tahir Mejlis atly hepdelik gepleşigimizi şu ýerde jemläp, siziň bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir tolkularynda duşýança hoş sağ bolun.